Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сегодня будет Змитер Могилевцев, один из перекладчиков знакомитой книги Джона Толкина «Володар Перстенков». Другий том этой книги недавно был надрукованный по белорусскому выдавецтву «Голиафы». Мы так само расскажем про книгу Адама Станкевича, якая вышла в серии «Белорусский книгосбор». Сегодня 90 годов, как скончились боевые деяния в Первой сусветной войне. В доследах мы погутрим про ситуацию с похованиями солдат той войны, а в нашем опытании люди на городенских улицах скажут, кто, на их думку, повинны доглядать похований замежных войсковцев на белорусской территории.
Это должно быть на совести государств, на территории кого захоронения находятся.
Где они погибли, одни защищали, вторые атаковали. Ну, история это рассудит. Покойники, они просто покойники. И за могилами должны ухаживать только наше руководство.
Усё гэта, да и іншае, пасля того, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, да падзеяў у свеце. Европа адзначае 90-ю гадавіну заканчэння Першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаваў удзельніц вайны сабраліся на месцы бітвы пад Верденам, дзе ў 1916 годзе за 11 месяцаў загінулі 300 тысяч французскіх і нямецкіх салдатаў. Президент Франции, які вів церемонію, сказав, що треба ушанувати усіх без виключення загиблих у той війні. Президент Росії Дмитрий Медведєв передав у парламент проєкт закону об подовженні президентського терміну до 6 годів. Замість теперішніх 4, пропонується і термін депутатів Думи протягнути від 4 до 5 годів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що НАТО мусить зробити крок на зустріч Росії. Яна заявила, що супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць більш ефектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. Выступаючы ў Берліне, Меркель назвала НАТО і Расію партнерамі ў барацьбе з тэрарызмам і іншымі праблемамі бяспекі. Сёння Ізраіль аднавіў пастаўкі паліва ў паласу газы, скончыўшы тыднёвую блякаду, якая прывяла да адключэння электрычнасці на кантраляванай Хамасам тэрыторыі, адкуль палестынскія ваяўнікі абстрэльвалі ракетамі ізраільскі бок. І апошняя звестка – 23 демократичні активісти, арештованыя летась падчас антыўрадавай демонстрацыі ў М'янме, сёння спецыяльным судом былі асуджаныя на 65 гадоў зняволення кожны.
Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергія Бламейка з аглядам беларускіх падзеяў дня.
У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, одрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Нацбанк Беларуси оценивает свои заходы у справе переодоления наступствов финансового кризиса установча. Меж тем на предприемствах-импортерах кажут про недохоп валюты. На Гродный Азот уводится режим жесткой экономии. Завод мая проблемы с отриманием кредитов.
Национальный банк поручил банкам сообщать.
Национальный банк доручил коммерческим банкам поведомлять про запыты на набытие валюты на позабиржевом рынку за 3 дни до покупки и на какие мэты. Ранее яны не поведомляли. Просто мы вырашили взять финансовые плыни под больший контроль. И все.
Потоки подболить про контроль. И все.
Супрацовники милиции Менского района распачали криминальную справу супрать 2 неполнолетних, яких затримали 1 листопада у мемориальном комплексе Куропаты члены консервативных християнской партии БНФ. Подозрованные змещены у следчий изолятор. Справа початая поводля артикулу «Здек над историко-культурными каштовностями».
Они категорически отрицают свою причастность к этому. Якобы просто проходили, а кто крестило, мало не знает.
Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами закладены памятный камень. Для удела у церемонии у Беларусь приехал правнук канцлера Немеччины Александр фон Бисмарк. Паводле гісторыка Захара Шыбекі, беларусы ў той вайне страцілі 1 200 000 чалавек. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў арганізаваў у Кіеве другую штогадовую міжнародную канферэнцыю пад назвай «Беларусь», фармуючы прастору для пераменаў.
Сергей Бламейка аглядаў сённяшнія беларускія падзеі. У экономику Беларуси может вернуться бартер. Премьер-министр Сергей Сидорский лечит, что во умовах финансового кризиса обновление практики 90-х годов – это примальный способ, как не допустить назапашивания на складах готовой продукции. Незалежные эксперты кажут, что такий крок приведет до обновления шерых схемов, от яких у першую чергу потерпит бюджет. Рассказывает Игорь Корней.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, ва ўмовах рынкавай эканомікі няма асаблівай розніцы, якім чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася.
Легалі прадукцыю не бяруць ні за што, акрамя іншую прадукцыю на шоракі. Працоўны кодэкс кажа, што натуральная аплата працы дапускаецца толькі за згоды працоўніка. Ну, калі працоўнік хоча атрымаць велосіпед, мець, ну так чаму не? Калі ён не хоча, так яго нельга прымусіць, але ж нашага чалавека можна.
У свою чергу, ускосна до переходу на бартерные отношения штурхає недавнее подписание Национального банку, який змінив правила реалізації заміжної валюти. Тепер витворці при набитці валюти за 3 працівні дні повинні представити у банк запит об сумі заміжної валюти, а так само позначить метове призначення меркованого платежу з указанням наймення у товару. Некоторые эксперты бачат у гэтым погрозу того, что Нацбанк фактично уводит заборону на набыццё валюты на внутреннем рынку поводле контрактов, якія предугледжваюць перадаплату. Іншими словами, будут задоволюваться только заявки на валюту у разліках за уже поставленный у Беларусь товар. Старшыня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский лічит, что во умовах экономичного кризису подобные заходы оправданные. Уже теперь назирается вымывание с Беларуси валюты. Некоторые российские да украинские субъекты господарення перешли на разлики у белорусских рублях, для того, как потом набыть у Беларуси танную валюту. Гривна и российский рубель имкливо страчивают вартость, тогда как курс белорусского рубля до доляра застается относно стабильным.
Конечно, затрагивает производителей, затрагивает возможности реализации нашей продукции за рубежом, снижает возможности получения валюты извне. И, соответственно, приходится решать вопросы импорта более взвешенно. МВФ прогнозирует по развитым странам спад промышленного производства, по странам развивающейся экономикой, замедление темпов экономического роста.
Учора кіраўніцтва Российского центра банку признала, что девальвация российского рубля не позбежность. Представники банку только пообещали, что она не будет над Тареской. За 2 попередние месяцы официальный курс доляра у России уже вырос на 15%. Белорусские эксперты переконаны. Следом за прогнозованными процессами у России истотно потаннее и белорусский рубель. У Беларуси национальная валюта так само привязанная до американского доляра. До речи, сегодня торги по доляры на белорусской валютно-фондовой бирже не проводились.
Рассказывал Игорь Корней. Таким чином, шерых белорусских предприемств уже мают проблемы с недохопом валюты, а премьер-министр Сергей Сидорский лечит, что во умовах финансового кризиса обновление бартеру – это махчимый способ, как не допустить назапашивания на складах готовой продукции. Василь Шлындиков, былый генеральный директор ведомого в Беларуси предприемства «Амкадор», кажет, что система бартеру дает махчимость кинуть у турму любого керовника предприемства. Достатково, как милиция полечила, что он наумысно занизил кошты своего товару, альбо завысил кошты того, что набыл праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял, шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Это меркование Василя Шлындикова, былого генерального директора предприемства «Амкадор». Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины и 9 хвилин. Я нагадаю, что весь час у Менску працует телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передач.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Вы на хвалях начной свабоды, яшчэ крыху пра падзеі дня. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў, расказвае Люба Лунёва.
Крымінальную справу паводле артыкулу 344 на ўмыснае пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вядзе следчая браўлянскай міліцыі Алена Хільчук. Спадарыня Хільчук пацвердзіла, што крымінальная справа распачатая і вядзецца следства. Менавіта ў момант тэлефанавання яна праводзіла допыт падазраваных. Двое падлеткаў, падазраваных у гэтай крымінальнай справе, ад сённяшняга дня будуць знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Кіраўнік следчага аддзелу Ігар Барадач паведаміў у свабодзе.
Па іх віду я б не сказаў, што они фашысты, вроде нармальныя з віду парні. Ну, што іх пабуждала? Они катэгарычна отрицаюць сваю прычастнасць к этому, якобы проста праходзілі, а хто крестыла мал не знаюць. Для тех, хто іх задержыць, прямо на них указваюць. За адзін дзень расследаванне не праведзеш. Праводзім следственны эксперымент з выездам туда на месца происходзіў. Там будзем даваць правовую ацэнку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3 до 12 лет.
Нагадаем, позна ўвечары 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў затрымалі ва ўрочышчы Курапаты двух падлеткаў. Яны заўважылі, што маладыя людзі валілі крыжы, усталяваныя на месцы масавага расстрэлу людзей у часы сталінскіх рэпрэсій. Свірыдаў і Макаў самі выклікалі міліцыю і потым у аддзеле далі свае тлумачэнні. Міліцыянты налічылі 5 паваленых крыжоў. Паводле законодаўства следства можа доўжыцца цягам 2 месяцаў. Гэта першы выпадак за час існавання мемарыялу Курапаты, калі ў крымінальнай справе пра вандалізм з'явіліся падазраваныя. Да суду іх будуць трымаць у следчым ізалятары. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальнай справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях начной свабоды і яшчэ адно паведамленне, звязанае з міліцыяй. Наш корреспондент Вячеслав Кулік поцікавился у начальника идеологичного отдела Берастейского областного управления внутренних справ Сергея Томзы, те отповедая реальности, распавсюдженная шерогом медиа, информация, что Берастейская милиция отримала загад, принамсі раз на тызень, корыстаться белорусской мовой.
На сайте з'явилася інформація, що Брестська міліція буде говорити на білоруській мові. Услід за ідеологічним відділом Брестської облкомка.
Не знаю, я перший раз таке слышу. У нас 2 національних язика – білоруський і русський, поэтому говоримо ми поки на русском. Ми можемо говорити і на білоруському, тобто ми його знаємо, ну...
А якої-небудь адмисловой спеціальної програми на конт гэтага нема? Це видумка журналіста, можна сказати.
Думаю, що да. Думаю, що да.
Ну, хоч де-небудь ви говорили про вот ту?
Я лично нигде не говорил.
Зрозуміло.
Говорив начальник ідеологічного відділу Беросійського обласного управління внутрішніх справ Сергій Томза. Ви на хвалях ночної свободи у Менску 22 години 13 хвилин. І незабаві гутарка з нашим сьогоднішнім гостем, перекладчиком Дмитром Могилєвцевим. Але спершу крыху музики.
Цікаве питання. Де моя родима, где моя отчина, кто меня чакает, Сумбада пилигрима. В тихом океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в на болоте у комаров полони. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батькам лечим шля. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батькам лечим шля. спочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька Млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька Млечний шлях. Мандрагора заспяла жора, душка фенікс прилятає, своїх діток позбирає, святує народ, хлопці і дівки в карагон, параїди Божа, шальона гася рожує.
На хвалях ночної свободи гурт «Ляписк Трубецької» і пісня «Зорочки» з їх апочнього альбому «Маніфест». У Менску цяпер 22 гадзіны і 16 хвілінаў. Днямі ў выдавецтве «Галіяфы» выйшла ў свет кніга «Дзве вежы». Гэта другі том са знакамітай трылогіі Джона Толкіна «Валадар пярсцёнкаў». І наш сённяшні госць Зміцер Магілеўцаў, адзін з перакладчыкаў гэтай кнігі. І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Зміцер, гэта ўжо трэцяя кніга Толкіна, якая выйшла па-беларуску. Раней сёлета выйшаў першы том «Валадара пярсцёнкаў», яшчэ раней «Хобіт». І вы перакладалі ўсе гэтыя кнігі разам з Крысцінай Куршанковай. Наколькі цяжка было выдаць гэтыя пераклады?
Цяжка. Таму што і атрымаць грошы, і дамовіцца адпаведна, гэта ўсё даволі такі цяжка. Яшчэ ж малюнкі там арыгінальныя. Цяжка было даволі знайсці мастачку, якая пагадзілася. Мапы таксама асобны чалавек рабіў. Так што гэта праца даволі такі вялікая. І не толькі мая з Крысцінаю.
Вы лічыце сябе толкіністам, чалавекам, які фанат Толкіна?
Не.
Тады чаму ви ўзяліся за гэтую працу?
Ну, ведаеце, у мяне тры кнігі перакладу выйшла ў Расіі, ў Азбуткі, у выдавецтве Азбука. Ось, таксама я перакладаў яшчэ тое сёе. Хемінгуэя, Стэнбека. Ось, Толкін гэта майстра літаратуры на ўзроўні. І гэта вельмі цікава і вельмі карысна перакладаць. І, вядома, цікавасць да твору Толкіна надзвычай вялікая. То есть можна разлічваць на тое, што гэтая праца знойдзе свайго чытача.
А як вы лічыце, наколькі яна будзе сапраўды запатрабаваная? Як можна судзіць па выданні, напрыклад, таго ж «Хобіта» і першага тому «Валадара пярсцёнкаў»? Ці ёсць як бы попыт на гэта, бо тыя ж кнігі, яны выдаваліся раней па-расейску, і рынак агульны, і кнігі з Москвы, з Расіі вязуюцца на беларускі рынак таксама.
Ну, па-перше, хачу сказаць, што ўсё ж такі расійская мова – гэта не беларуская мова. Не мне гэта вам казаць, але ж нават і ўласцівасці тэксту, ўласцівасці перакладу і розная, надта розная. І хачу сказаць, што гэта цалкам самастойны твор. І мяркую, што чалавек, які прачытаў па-расейскі пераклад, і чалавек, які прачытаў нават той же самы, які прачытаў беларускі пераклад, ён знайшоў для сябе шмат новага. Не толькі таму, што мы прэтэндуем на большую дакладнасць там, а і таму, што іншы моўны строй, ён значыць, што гэта некая іншая моўная рэальнасць.
А што было для вас найбольш цяжкім у самім перакладзе, ў працы з тэкстам?
Вершы, перш за ўсё. Гэта надзвычай складаны ўзор алітэрацыю, рыфмаў. Таму што Толкін у вершах, асабліва ў хобіцкіх вершах, ён забаўляўся як мог. их надзвычай тяжко перекладать, потому что ангельская мова, она каратей за, власно кажучи, за российскую и за белорусскую.
Вось вы сказали про адрозненне паміж гэтым перакладам, паміж перакладам на беларускую мову і тым, што выходзіла раней па-расейску. А скажыце, што згубілася ў вашым перакладзе ў параўнанні з ангельскім арыгіналам? Што не атрымалася, на вашую думку, перадаць?
Што згубілася і не атрымалася? Ну, ведаеце, перш за ўсё пераклад, увогуле пра паэтычны пераклад кажа, што яго увогуле не існуе. Чалавек ператварае. Фактично переказывая, перетворяя верш сродками меньшей мовы. И с текстом Толкина у значной ступени справа редкая, потому что текст толкиновский надто соковитый, емистый, складанный. Частяком он надто складанный. Вот. И фактично это перетворение тексту сродками меньшей мовы. И не мне тут казать, у какой межи он тут... в какой ступени он тут удался, тене. А лишь хочу сказать, что по отгуках читачёв, коли мерковать по «Хоббиту», коли, який уже вышел в 2002 годе, ну, мы со справой нашей справились неблаго.
Вы удвоих працавали с Кристиной Куршанковой. Як вы делили свою працу? Кто имел вырашальное слово, коли были некие спрэчки?
Нет, тут это складано, ведаете. Я науковец по профессии. І хочу сказаць, што сапраўды супрацоўніцтва сапраўднае, гэта калі не існуе нейкага там падзелу абавязкаў такога, напрыклад, ты гатуеш ежу, я прыношу грошы, так? Такога там не існуе. Сапраўды супрацоўніцтва, когда яно ўвесь час адбываецца, когда ўзаемадзеянне існуе на ўсіх стадыях. Вось, калі гэта насамрэч ёсць, тады это насамрэч супрацоўніцтва. І я магу казаць, што ў нашым выпадку якраз яно ёсць. І гэта надта файна, таму што ў такой складанай працы, карацей, калі б гэты калектыў не быў якім-небудзь фармальным, то, напэўна, мы не здолелі б зрабіць гэта.
Вы уже сказали, что не лечите себе толкинистом, а вы сустракались в Беларуси с сапраўднымі толкинистами, фанатами, скажем, Толкина, якія живуть у гэтым фэнтези-свете?
Ведаете, насамрэч я контактую с суполкою, якая займаецца перакладом тэксту Толкина на расейскую мову. А вы ж ведаете, что Толкин пакінуў надта вялікі корпус не надрукаваных, не апублікаваных прац, і вось ягоны сын шмат чаго давёў, сабраў вось гісторыю сярод зем'я, чарнавікі, бацькі, і вось меней за год таму выйшаў нават апошні раман Толкіна, які яго сын па чарнавіках бацькавых сабраў і то і сёе дапісаў, дарабіў, і вось выйшаў і нават стаў бестселерам. Ну, чаго ж яшчэ чакаць. Так вось, нават і артыкулы толкінаўскія, і вершы ягоныя, і казкі ягоныя, ўсё гэта перакладаецца на расейскую і перакладаецца прафесійнымі філёлагамі. Вось, нават там людзі ёсць, якія ведаюць беларускую мову нашмат лепей за мяне, і нават лепей за Крыстіну, што цяжка. Вось. Такое было аб'яднанне такое Tolkien Text Translation. Вось яно цяпер ўжо не існуе, але ж людзі, якія працавалі ў ім, яны стварылі іншыя аб'яднанні, і працы ідзе, кніжкі выходзяць. Вось.
Я нагадаю, з намі на сувязі перакладчык Зміцер Магілеўцаў, і ён адзін з двух перакладчыкаў, якія працавалі над другім томам «Дзве вежы» з знакамітай трылогіі «Валадар пярсцёнкаў» Джона Толкіна. Вы сказалі, што Толкін для вас гэта літаратура высокага гатунку, сапраўдная літаратура, але на вашу думку, вось менавіта фэнтэзі літаратура, яна нечым адрозніваецца ад іншых жанраў? Яна нечым асаблівым прываблівае чытача, магчыма, нейкай спробай адключыцца ад навакольнага свету, перанесціся ў нейкую паралельную альтэрнатыўную рэчаіснасць?
Ну, пытанне даволі цяжкае, таму што для мяне ўвогуле існуе літаратура высокага ўзроўню і літаратура аніякага ўзроўню. Ну, гэта ж не максімалізм, а падкрэсленне таго, што нават у кожным жанры ёсць творы, нават у спецыфічнай жанравай літаратуры, якая лічыцца другараднай, ёсць творы, якія далёка сягаюць па-за межы гэтага жанра, але ж застаюцца з нейкімі фармалёвымі адзнакамі гэтага жанра. Вось, напрыклад, казаць, што Толкін это фэнтэзі, вось гэта нейкую такую пляму на яго ставіць, якая, ну, па цяперашнім вось меркам нават некай кпліва даволі гучыць.
Зразумела. А ці варта, на вашую думку, у сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі перакладаць вось менавіта гэтую жанравую літаратуру, якая мае патэнцыял добра прадавацца? Ці можа ўвогуле літаратура, перакладзеная на беларускую мову, зрабіцца некім добрым сродкам зарабляння грошай? Ці гэта пакуль абсалютна нерэальна, на вашую думку?
Ну, баюся, што ў дадзеных абставінах той сітуацыі, якая тут склалася, гэта нерэальна. Зарабляць грошы мажліва на беларускай літаратуры, але ж перш за ўсё трэба пераканаць гэтым тых людзей, хто выдае літаратуру.
Я нагадаю, з намі на сувязі перакладчык Зміцер Магілеўцаў. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І заўтра о 13 гадзіне паводле мінскага часу на нашым сайце ў інтэрнэце адбудзецца онлайн-канферэнцыя са Станіславам Багданкевічам, былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі. Свае пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, адрас свабода.орг. А з намі на сувязі па-ранейшаму перакладчык Зміцер Магілеўцаў. Зміцер, скажыце, калі ласка, а вы хацелі б задаць нейкае пытанне спадару Багданкевічу вось у цяперашняй сітуацыі, калі ў свеце фінансавы крызіс і магчыма гэты фінансавы крызіс балюча ўдарыць па Беларусі?
Баюся, што не хацеў бы я яму задаць ніякіх пытанняў.
То бок вы не хочаце задаваць таму, што вы не верыце ў асобу Багданкевіча, ці таму, што вам вядомыя ўсе адказы ўжо?
Не, таму што я не ведаю, што пытаць у яго. Пытацца пра нешта трывіяльнае, дык то я толькі губляць час. Вось. А баюсь, кваліфікаванага пытання я не здолею задаць, таму што я не надта свядомы ў гэтых рэчах.
А вы асабіста адчуваеце, што насоўваецца нейкі там фінансавы эканамічны крызіс у Беларусі ці не?
Ведаеце, па мне маё становішча ў пэўным сэнсе вельмі далёкае ад становішча сярэдняга беларуса, таму што я, па-першае, навуковец, па-другое, я частаком езджу туды і сюды. Вось, напрыклад, у нядзелі я вярнуўся з Чэхіі, толькі дзесь адзін месяц ажно працуючы ў універсітэце. Вось, таму што тут казаць нешта цяжка. Баюся, што я даволі далёка адарваны ад народу. Я да гульнага настрою.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Ну, дзякую вам таксама за ўвагу і за то, што звярнуліся да мяне. Надта прыемна было.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Зміцер Магілеўцаў, перакладчык, і днямі выйшла ў свет кніга «Дзве вежы». Гэта другі том са знакамітай трылогіі Джона Толкіна «Валадар пярсцёнка». Зміцер Магілеўцаў перакладаў гэтую кнігу разам з Крысцінай Курчанковай. Яшчэ раней сёлета выйшаў першы том «Валадара пярсцёнка», а яшчэ раней кніга «Хобіт».
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа свабоды слухаце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Яшчэ раз нагадаю, што нашыя перадачы можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны. З вамі надалей на хвалях начной свабоды Алексей Знаткевіч. Сёння 90 гадоў, як скончыліся баявыя дзеянні ў першай сусветнай вайне. І ў наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра сітуацыю з пахаваннямі салдат той вайны. А ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, хто, на іх думку, павінны даглядаць пахаванні замежных вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі.
Это должно быть на совести государств, на территории кого захоронения находятся.
Где они погибли, одни защищали, вторые атаковали. Ну, история это рассудит. Покойники, они просто покойники. И за могилами должны ухаживать только наше руководство.
У перадачы «Барды свабоды» місер Бартосік працягне аповед пра Юрыя Несцярэнку. Мы раскажам пра сітуацыю з каталіцкім касцёлам у Беларусі. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Солы Смаргонскага району, у перадачы «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання ў Аўстрыі, у экспертызе пра тое, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр і адкладанне плацяжоў, а ў вольнай студыі размова з укладальнікам выдзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы Алексеем Каўкам. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў свеце і ў Беларусі. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю амерыканскай газеце The Wall Street Journal выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з США. Лукашэнка таксама заявіў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракет у Еўропе. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання, гэтак заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадольвання наступстваў фінансавага крызісу станоўча, між тым на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел Менскага РУС пачаў крымінальную справу супраць двух маладзёнаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада, падазраваныя змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрываецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі у Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Паводле гісторыка Захара Шыбекі, беларусы ў той вайне страцілі 1 200 000 чалавек. І да падзеі ў свеце. У Еўропе адзначаюць 90-ю гадавіну заканчэння першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаў-удзельніц вайны сабраліся на месцы бітвы пад Верденам, дзе ў 1916 годзе за 11 месяцаў загінулі 300 тысяч французскіх і нямецкіх салдатаў. Прэзідэнт Францыі, які вёў цырымонію, сказаў, што трэба ўшаноўваць усіх без выключэння загіблых у той вайне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў перадаў у парламент праект закону аб падаўжэнні прэзідэнцкага тэрміну да 6 гадоў, замест цяперашніх 4. Прапануецца і тэрмін дэпутатаў Думы працягнуць ад 4 да 5 гадоў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што НАТО мусіць зрабіць крок насустрач Расіі, заявіўшы, што супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. Выступаючы ў Берліне, Меркель назвала НАТО і Расію партнэрамі ў барацьбе з тэрарызмам. І апошняя звестка, у выніку выбуху ў ваколіцах Сочы быў пакалечаны адзін чалавек. З пачатку году гэта ўжо 6-ы падазроны выбух у сталіцы зімовай алімпіяды 2014 году, падчас якіх загінулі 4 і былі параненыя каля 20 чалавек. Паводле мясцовай міліцыі пакуль немагчыма выявіць сувязь паміж гэтымі выбухамі.
Вы на хвалях ночной свободы, и не узабавишь крыху про падеи сегодняшнего дня, але найперш про надворье. Завтра по всей Беларуси с ранку синоптики прогнозуют переменную облачность, а день с большего ясный. Раницей у Гомеля и Могилеве каля градусу морозу, у день каля плюс 5. У Берости, Витебску, Городне и Менску раницей плюс 2, у день до 7 градусов тепла. Сегодня у Польши отзначили 90 годов обновления незалежности краины. На урочистости от Беларуси запросили былого керовника краины Станислава Шушкевича и былого кандидата в президенты Александра Милинкевича. Теперешнего керовника Беларуси Александра Лукашенко на урочистости не запрошали. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Святкование Дня Незалежности Польши традиционно началось в Варшаве с инсценированного приезда в Варшаву маршалка Юзефа Пілсудскага, батьки польской незалежности. Нагадаем, 11 листопада 1918 года менавіта ён узяв на себе войсковую уладу у занятой немцами Варшаве. Сегодня по всей краине отбылись набоженствы за айчину. Каля могилы невядомого жаўнера урочисто усклали кветки и вянки. В Национальном театре отбылся великий концерт зорок польской музыки, якія спевали патриотичные песни. А у вечера у будинку польской национальной оперы почався президентский баль, на які запрошеные больше за 800 высоких гостей из разных краин света. Керовник отделу новинок телеканалу Белсат Алексей Диковицкий отзначил.
Этим разом Лех Качинский, бо это круглая дата, хотел зробить великий президентский баль у Варшаве, запросил больше, чем 50 керовников держав, например, Джорджа Буша, чи президента России Медведева, але з лидеров были только Ангела Меркель, так само были президенты прибалтийских краин, а так само президент Украины, Грузии, Афганистана и некоторые другие.
На святкование приехали керовники держав и урадов 15 краин. С Беларуси у святкованиях берут удел были старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич и лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Милинкевич. У них запланированные неформальные встречи с лидерами других краин. Алексей Диковицкий отзначил.
У вогуле само свято было вельми массовым. Я сегодня вышел со своей семьей в центр города и удивился. Была просто стена людей в центре города, где был войсковый парад, а так само были открыты войсковые музеи, народные исторические музеи, куда можно было пойти бесплатно. И людей было вельми шмат, причем я зауважу, что нема говорки про то, что ко мне как загоняли, и что это натурально, что уластное ожидание людей.
Говорю керовника отделу новинок телеканалу Белсат Алексей Диковицкий. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины, амаль 38 хвилинов. Год тому, 10 листопада минулого года, отбылась церемония официального вступления на посаду митрополита Менска-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. С этой нагоды сегодня арцибискуп встретился с журналистами, и сярод іншага он заявил, что католический костел у Беларуси находится у вельми тяжким становище. Подробязности у Галины Абакунчик.
Тадеуш Кондрусевич удакладніў, што цяжкае матэрыяльнае становішча – гэта недахоп будынкаў касцёлаў і цяжкасць з атрыманнем дазволаў на іх будаўніцтва.
І мне часамі гэта не заўсёды зразумела. Напрыклад, часамі бывае такі адказ уладам, што ў вас мала вернікаў, 20 вернікаў у адным адказе напісалі. Гэта нішто іншае, як толькі хлусня. Бо як мы говорим об тым, што ў нас каля 15% вернікаў, ну то вельмі лёгка палічыць, колькі іх ёсць.
На сёння ў архідыяцэзіі 110 парафій, 30 з іх не маюць сваіх касцёлаў. Таксама траціна святароў, якія тут працуюць, грамадзяне замежных краінаў, запрашаць якіх улады таксама не жадаюць.
Для мяне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары, аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семінарій, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка. Больш сёння ў працэсах глабалізацыі цяжка сабе ўявіць, што мы можам абысціся толькі сваімі сіламі. Паглядзім, хто з'яўляецца галоўным трэнерам футбольнай каманды, хакейнай каманды і так далей. Гэта людзі з-за мяжы.
Таксама адной з цяжкасцяў з'яўляецца тое, што беларускі каталіцкі касцёл мала вядомы ў свеце. Таму цягам году служэнне мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча быў арганізаваны тэлемост Менск-Ватыкан. Сустрэча моладзі ў Вянцы і тэлемост з Сіднеем, а таксама некалькі міжнародных канферэнцый. Адна з іх «Слово Божае жывое і дзейснае» адбудзецца ў бліжэйшыя выходныя дні, кажа ксёндз Александр Амельчэня.
Будуць сапраўды даклады рознага характару. Будуць госці з Польшы, будуць госці з Расіі. Ну і нашы дакладчыкі беларускія, таму што мы хочам перш за ўсё запытацца пра наш беларускі кантэкст.
З часу кананічнага ўступлення на пасаду мітрапаліта Менска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча краіну наведаў дзяржаўны сакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызо Бертоне. Гэты візыт праходзіў як на дзяржаўным, так і на рэлігійным узроўнях і адбыўся ўпершыню ў гісторыі Беларусі. Па ініцыятыве Тадэуша Кандрусевіча ў Менску адбыліся сімпозіумы, прысвечаныя 150-годзю аб'яўлення Маці Божай у Лёрдзе, а таксама 30-годзю абрання папам Яна Паўла II. Таксама была ўведзена традыцыя калядных сустрэчаў. Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, адным з прыярытэтаў у працы касцёлу будзе далейшая праца ў міжнародных і міжканфесійных стасункаў, праца з моладзю і заахвочванне пакліканняў, а таксама развіццё каталіцкіх мас-медыяў.
Паводле апошніх звестак, рыма-каталікі складаюць каля 15% вернікаў у Беларусі. Беларускія каталікі маюць 450 храмаў, і акрамя таго яшчэ будуюцца 37 святыняў. У касцёле на Беларусі нясуць служэнне болей за 400 святароў, і з іх амаль палова замежныя грамадзяне.
Доследы свабоды.
11 лістапада ў рамках Дня прымірэння пачаліся мерапрыемствы з нагоды 90-годзя першай усясветнай вайны. На могілках каля вёскі Кісялі ў Баранавіцкім раёне, дзе пахаваныя нямецкія і расейскія салдаты, правялі мітынг і памінальную службу. Навукоўцы кажуць, што ніводная вайна не пакінула на тэрыторыі Беларусі столькі матэрыяльных сведчанняў, як першая усясветная. У якім стане знаходзяцца сотні могілак? Чаму ў Беларусі няма ніводнага помніку ахвярам першай усясветнай вайны? Расказвае Любоў Лунёва.
Пра першую сусветную вайну мала што вядома беларускаму грамадству. Між іншым, менавіта гэтая вайна нанесла самы адчувальны ўдар па насельніцтву і матэрыяльнай культуры Беларусі. Ад 1915 па 1917 гады лінія фронту паміж варожымі бакамі праходзіла па тэрыторыі краіны. У найбольш вядомых бітвах Свянцянскага прарыву немцаў, Нарачанскай і Баранавіцкай аперацыі загінулі сотні нямецкіх і расійскіх салдат. У лютым 1916 нямецкія войскі пачалі наступ на Верден. Пад пагрозай падзення Францыі камандаванне звярнулася да саюзнай Расіі з просьбай пачаць вайсковую аперацыю на ўсходнім фронце, каб адцягнуць сілы немцаў. Цана ўратавання Францыі – каля сотні тысяч расійскіх салдат і каля 40 тысяч нямецкіх. Усе яны загінулі каля возера Нарач. У 20-е гады ў Каселе быў створаны нямецкі ваенны саюз пад агляду за вайсковымі пахаваннямі. Да 1939 году немцы наведвалі могілкі на тэрыторыі Беларусі. Мясцовыя жыхары дапамагалі ім рабіць перазахаванне. Паводле звестак, на металёвым медальёне рабілі надпісы на магіле. На могілках ставіліся помнікі, на якіх пісалі нумары дывізій. Расійскіх і нямецкіх салдат даволі часта хавалі разам. За савецкім часам некаторыя могілкі расійскіх салдат зараслі хмызняком і дрэвамі. Цяпер іх зусім немагчыма распазнаць сярод лесу. Некаторыя нямецкія могілкі зруйнавалі гадоў 30 таму. Алесь Цыркуноў мае майстэрню ў вёсцы Чэхі, што на Мядзельшчыне. Ён наведаў некалькі могілак.
А от расійскія месцы, дзе пахаванні, яны настолькі знявечаны і зняважаны, што это... і людзі толькі рукамі разводзяць. Кажуць, ну от, бачце, як немцы, а дзе тут рускі? Рускі же там пакладзены значна больш. Былі газавыя атакі вядомыя, эксперыментавалася та сама зброя нямецкая, то сама перадавая. Ні разу не чуў, чтоб клопат з боку расійскага ўрада праводзіўся аб сваіх этих самых войнах.
Каля вёскі Нарач на нямецкіх могілках немцы ўсталявалі помнік сваім салдатам. На грудзі камянёў вялі орол. У часы Другой сусветнай вайны партызаны стрэлілі яму галаву і крыло. Помнік дагэтуль стаіць у такім выглядзе. Але гэтыя могілкі, як і нямногія іншыя, выглядаюць больш-менш прыстойна. Головний спеціаліст землеупорядкувальної служби Нарчанського сільсовету В'ячеслав Жук повідомив у «Свободі».
Народний союз Германії по уходу за братськими могилами зустрічався, не приїжджали за оформленням документів, потім через заключення договору. Ісполком займається благоустройством. Ми, в принципі, всі захоронення, які на території ісполкома знаходяться, ісполком участвують це і в вивозі бытових відходів.
Ясь Дравницький пригадав, що його на вёсці на місці німецьких могилок зробили школьний стадіон. Жыхар вёскі Нарыч Ясь Дравніцкі апавёў.
У Камаях быў вялікі магільнік, там стаяў немец з прыклечаным каленем.
Трымаў жалезную каску. Што, стадіон, пляцоўку зрабілі, ўсё. Там часта ламалі дзеці ногі. То ж робіць, кажуть, на магільніках такія рэчы.
Але яшчэ больш пацярпелі нямецкія могілкі ад капальнікаў. Яны шукалі ўзнагароды, якія немцы клалі разам з парэшткамі салдат. Таксама дасталася і ад вандалаў, якія папросту бурылі магілы, тлумачыўшы, што гэта нібыта помста салдатам, якія, дарэчы, загінулі задоўга да іх нараджэння. Толькі праз 90 гадоў на могілкі часоў Першай сусветнай вайны пачалі звяртаць увагу. Летась у Смаргоні адбылася канферэнцыя, прысвечаная гэтаму пытанню. У 1989 годзе каля вёскі Княгінін паставілі маленькі помнік з надпісам «Тут пахаваны 2500 расійскіх салдат, загінулых у гады Першай сусветнай вайны». Тады ж быў абвешчаны збор сродкаў на адкрыццё мемарыялу каля возера Нарыч на ўзгорку Фердынанда ў Нос. Але інфляція з'їла усе гроші. На території Білорусі нема ніводного меморіалу ахвярам війни, у виніку якої загинули мільйони людей. Помніки сусветної культури скончили існування 4 імперії. Війни, яка викликала хвалю революції, громадянських воїнів, приход до влади большевиків у Росії і фашистів у Німеччині. На території Білорусі були побудовані окопи, бліндажі, десятки кілометрів фортифікаційних збудованняв. На думку навуковців, усе гэта, а так само могілки солдат, ёсць унікальні помнікамі вайсковага часу не толькі тэрыторыі Беларусі, але Еўропы. Яны сведкі вялікай трагедыі чалавецтва пачатку 20-га стагоддзя.
Пра сітуацыю з пахаваннямі салдат Першай сусветнай вайны ў Беларусі расказвала Любоў Лунёва. Хто, на вашу думку, павінны даглядаць пахаванні замежных вайскоўцаў на беларускай тэрыторыі? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
Ну, я считаю, что это должно быть на совести государств, на территории кого захоронения находятся. То есть, несмотря на то, даже, по примеру, Великой Отечественной войны, это хоть и немецкие солдаты, насколько знаю, за ними смотрят как бы и немецкие власти, но я думаю, наши власти тоже не должны. Это память погибших на нашей земле людей.
Те власти, на которой земле они лежат, где они погибли, одни защищали, вторые атаковали, ну, история это рассудит. Должны наш Влад теперь. Покойники, когда в могилу всем прощается, как говорится, все. Они просто покойники, и за могилами должны ухаживать только наше руководство.
Наши, наши.
А почему вы так думаете?
Почему? Потому что они на нашей земле. Они за могилами должны, мне кажется, что наши. Ну, я думаю, что человек есть человек.
По-моему, наши должны трохи смотреть, но потому что в Германии тоже смотрят, наверное, за нашими могилами. Конечно, они не виноваты. Они. А кто виноват? Никто их же посылает. В чем здесь человек? Если бы не политика других государств, может, они бы здесь и не были.
Мне кажется, это должно быть совместная такая работа, потому что как бы наши отцы и деды там, что они сделали, это сделалось для нас, поэтому, кажется, должны быть бюджетные средства, и они совместная работа должна проводить. Не только той страны, чей это национальный там герой, патриот, а также и нашей.
В моем понятии наши. Но они, обыкновенный солдат. Его послали туда, он сам туда не шел.
Наш урад и помогать урад, который чей солдат. Ну, должны ж, в принципе, наши могилы смотрят за границей немного. В принципе, мы должны сами.
И ты, я рады, скульяны. И наши своих надо доглядать. Только пусть яны и наших тоже глядят.
Я думаю, за их могилы повинны доглядать наши улады, потому что это на нашей территории.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, хто, на іх думку, павінны даглядаць пахаванні замежных вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі. не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» прагучыць заўтра ў вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 50 хвілін. Том выбраных твораў беларускага ксяндза Адама Станкевіча выйшаў у выдавецтве «Кнігазбор». Яго склалі як рэлігійныя лекцыі і казані, гэтак і навуковыя ды гістарычныя творы ксяндза-патрыёта, расказвае Валянціна Аксак.
Ксёндз Адам Станкевіч нарадзіўся на Ашмяншчыне 24 снежня па старым стылі 1891 году. Вучыўся пры касцёле ў Гальшанах, Віленскай каталіцкай духоўнай семінарыі, Петраградскай каталіцкай акадэміі. Але ні пра польскі дух першых дзвюх вучэльняў, ні пра расійскае асяроддзе трэцяй не знішчылі ў ім узгадованага змалку беларускага света адчування. Дзе б ён потым не служыў, заўсёды выхоўваў у сваіх парафіянах беларускі нацыянальны патрыятызм, чым і заслужыў увагу выдаўцоў, кажа кіраўнік праекту «Беларускі кнігазбор» Кастусь Цвірка.
Мы давно планавалі выданне Адама Станкевіча ў серіі «Золотой бібліятэкі беларускі кнігазбор», таму што гэта вельмі адметная і значная постаць у нашай гісторыі першай паловы 20-го стагоддзя. Адам Станкевіч з кагорты самых відных дзеячаў нашага беларускага нацыянальнага адраджэння. Ксёндз, які рупіўся пра тое, каб беларускае слова шырока гучала ў касцёлах Беларусі.
Менавіта гэта і сталася галоўным ягоным злачынствам перад савецкай уладай, якая яго двойчы арыштоўвала і ўрэшце закатавала. Знявечанае цела святара знайшло свой спачын у Іркуцкай вобласці ў снежні 1949 году. Але і пасля фізычнай расправы бальшавікі помсцілі яму за ахвярную службу Беларусі, помсцілі паклёпамі і лаянкай, помсцілі забаронай яго навуковай, духоўнай і літаратурнай спадчыны, помсцілі за маўчваннем самога імя Адама Станкевіча. Творы аднаго з ідэолагаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і рэлігійна-культурнага дзеяча складаюць даволі багатую скарбонку. У гэты ж том трапіла толькі тое з яго творчай спадчыны, што, на думку выдаўцоў, усебакова характарызуе яго рознабаковую чыннасць. Кастусь Цвірка працягвае.
Сюды ўвайшлі манаграфіі «Хрысціянства і беларускі народ». Вельмі грунтоўная манаграфія. Здаецца, такіх яшчэ не было ў нас у гэтым плане. І цяпер не страціла свайго значэння манаграфія да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення. Тут жа вельмі добра кладзецца і трэця манаграфія «Родная мова ў святынях». Таксама вельмі вялікая манаграфія.
Апрача згаданага, у том увайшлі лекцыі і казанні на нядзелі і святы і некалькі артыкулаў і рэцэнзій. Том ілюстраваны рэдкімі фотаздымкамі, а уклаў і пракаментаваў яго знаны філёзаф Уладзімір Конан.
Пра том выбраных твораў беларускага ксяндза Адама Станкевіча, які выйшаў у даецтве «Кнігазбор», расказвала Валянціна Аксак. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 53 хвіліны, і зараз Галіна Абакунчык пазнаёміць нас з тым, што пішуць беларускія недзяржаўныя выданні заўтрашняга дня.
Тэма нумару газеты «Слонімскай» – «Міжнародны фінансавы крызіс і ягоныя наступствы Беларусі». У артыкуле «Даляры не купіць» журналісты выдання даследавалі праблему ў сваім горадзе, расказвае корэспандэнт газеты Сергей Васіліў.
Відавочна, што людзі адчулі праблему, што зараз нельга купіць валюту. Далей працяг таксама гэта тэма, што даражае хлеб, мяса, малако, таксама наш корэспандэнт. Зайшоўшы вечару ў краму, паглядзеў там цэны, запісаў, што праз пару дзён ён глядзіць цэны на кожны прадукт, на каўбаса, там хлеб, малако. Кожная выросла на пару рублёў. Верхі дзяржавы гавораць, што крызіс нам не пагражае, але ж па кішэні б'е добра.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» на першай старонцы змяшчае артыкул пад назвай «Бабручанаў ізноў пазбаўляюць выбару». Пра змест публікацыі паведамляе журналіст Віктар Качан.
Недавно у нас
пройшло посередження гарвиконкама, на яким старшиня гарвиконкаму виразили незадовольнення не тим, що вельми шмат у наших місцевих крамах молочної продукції з інших городов. В связи з гетом у нас лозунг «Оживляється життя, споживає своє». Калістика це такое уже у Бобруйську було некілька років назад. До речі, наша газета тоді і писала об тим, що така заборона була, і знову все повторяється.
У працях теми журналісти провели опитання серед жихару города на тему, якостю яких послугов і продуктов яны незадоволены. Найчастей люди скардзіліся на якасць медичного обслуговання, а так само якасць харчавання, у тым ліку молока, повідомляє Бабруйський кур'єр. Незалежная газета «Інфокур'єр» со Слуцку у черговым номере змещає водгуки читачов на тему, як поповнить мясцовый бюджет, говорить журналіст Олесь Достанка.
Нетрадиційні такі способи поповнення бюджетом самих читачов. Наприклад, одна з пропонов – це продавати назви вулиць. Наприклад, такі аукціони чогось такого незвичайного. Наприклад, на право попити гарбати з відомим чоловіком місцевим там чи чиновником.
Завтрашнє недержавне видання оглядала Галина Бакунчик. Ви на хвалях ночної свободи і неузабаві випуск новинок, одразу після його подорожжя у вёску Соли Смаргонського району. А я передаю мікрофон своєму колегу Дмитру Бартосику і ягоная музична передача.
Привітанні, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что наш гость – бард з Бялынічаў Юрый Нестеренко. Я шмат чуў аўтараў. Сярод іх немало цікавых паэтаў, шмат неардынарных спевакоў. Але вельмі мало людзей, якія сапраўды валодаюць інструментам. Слухаючы гітару Нестеренкі, я адчуваю сапраўдную чорную зайздрасць. Откуль у тебе такое володанне гітарай? Гэта музычная школа.
Не, на жаль, гэта не музычная школа.
Гэта кансерваторія.
Вельмі б хацелася, але не атрымалася. Увогуле мяне з музычнай школы пасля першага класа адлічылі. Я займаўся на баяне, і, напэўна, гэта быў не мой інструмент. Валодаў я гітарай на аматарскім узроўні, і моя адукація зводзілася да кантакту просто з класнымі гітарыстамі. Толькі такім чынам, як кажуць, з рук у рукі перадаваўся нейкі досвід, ну і практыка, пастаянная практыка. Ось так і навучыўся. Потым, калі узгадалі музыкальную школу, то дырэктар музычнай школы пачуў, як я вёў некія курсы, і на той момант...
І пачаў рваць на сябе валасы, якога мы вучня упусцілі.
І ён запрасіў мяне, карацей, выкладаць гітару для мастакоў і харэографаў, а потым ўжо адкрылі клас гітары. Гэта было ў Бялынічах, у маленькім мястэчку, адкуль перыядычна некуды з'язджаю і зноў жа вяртаюсь праз нейкі час.
Табе не цесна ў Бялынічах?
Не, я вельмі люблю тое месца, дзе я жыву. Гэта ў першую чаргу, ну як бы зямля, родная зямля. Нейкія умовы там сацыяльныя ці яшчэ нейкія. Тое месца, дзе знаходзіцца родная хата, дзе бацькі жывуць, дзе дачка жывуць. А вось зараз яшчэ і ўнук. Ось яно цягне нейкім чынам і, здаецца, надоўга мне з'ехаць ці назаўсёды амаль немагчыма.
Кветка ў ночы закрыта, кветка ў ночы забыта, кветка свае ліду дзень, хавае пялёстка ў адзенне. Глядзіце на кветку ў ночы, пакуль не прытомяцца вочы. Отдайте вы ей поцелунок, и она вам от смерти ратунок, что ведомо ей не расскажет, куды нам идти, не подкажет, и бездопоможно молчание. як люди в апошнем каханне.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.